Ռադիո Մարիամ պահպանեն քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկն եմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստատ մարդկանց հետ։
Մասնագիտությամբ ֆիզիկոս, աշխատում է ծրագրավորող ինժիներ ու միաժամանակ հայկական ասեղնագործությամբ է զբաղվում։ Արտվեստի շրջանակում այսօր խոսելու ենք Անի Ալավերդյանի հետ հայկական զարդանախշերի ասեղնագործության մասին։ Անի, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար ու առաջին հարցը, որ ինձ թվում է բոլորին է հետաքրքիր, ինչպես դու սկսեցիր զբաղվել ասեղնագործությամբ։
Ասեղնագործությամբ սկսել եմ զբաղվել դեռևս դպրոցական տարիքից։ Մենք դպրոցում ունենք աշխատանքի ուսուցման ժամ, որի ընթացքում սովորում ենք ասեղնագործել։ Հիմնականում սովորում ենք պարզ կարատեսակները, բայց սերը ասեղնագործության նկատմամբ հենց այդ տարիքից է առաջացել։ Հետո, երբ որ արդեն ընդունվեցի համալսարան, ցանկանում էի սովորել արդեն հայկական ասեղնագործություն և ժողովրդական արվեստի թանգարանը հայտարարություն տարածեց, որ սկսում է ասեղնագործության դասընթացներ Մարաշի և Այնթափի ասեղնագործությունն էին դասավանդելու և որոշեցի գրանցվել ու մասնակցել։ Մասնակցեցի ու ուղղակի սիրահարվեցի հայկական ասեղնագործությանը ու որոշեցի էլ ավելի խորացնել գիտելիքներս։
Ինչով են օգնում քո երկու մասնագիտությունները միմյանց։
Մասնագիտությամբ ֆիզիկոս եմ ես, բայց աշխատում եմ որպես ծրագրավորող ինժիներ։ Եվ իմ երկու աշխատանքները իրարից շատ տարբեր են թվում, բայց իրականում դրանք շատ նմանություններ ունեն։ Մասնավորապես երկուսն էլ պահանջում են համակարգված մտածողություն և շատ լավ տրամաբանություն։ Եվ երկուսում էլ ես մոդելավորում և ստեղծում եմ բարդ համակարգեր։ Մի դեպքում աշխատում եմ բարդ ինժեներական համակարգերի վրա, մյուս դեպքում այդ նույն ինժեներությունը անում եմ արդեն կտորի վրա և թելով ու հավաքում եմ բարդ նախշեր։ Այս առումով երկու աշխատանքներ շատ նման են իրար և շատ լավ կարողանում եմ երկուսը համատեղել և այնպես անել, որ դրանք իրար ոչ թե խանգարեն, այլ օգնեն։
Անի, դու հիմնադրել ես Անիա բրենդը, ինչ է անում Անիան։
Անիան զբաղվում է ժամանակակից և հատկապես ամենօրյա հագուստի վրա հայկական ավանդական ձեռագործ ասեղնագործություն անելով և մեր նպատակը հայկական ավանդական ասեղնագործությունը զարգացնելը և տարածելն է և ամենակարևորը հայերեն զարգացնելն է։ Այստեղ հատուկ շեշտում եմ հայերեն բառը, որովհետև մենք այնպես ենք փորձում անել, որ նորը ստեղծելիս պարտադիր կապը պահպանենք հնի հետ։ Եվ ես պետք է նաև նշեմ, որ Անիան որպես այդպիսին առաջին նախագիծներ, որի կենտրոնացումը հենց ամենօրյա հագուստի վրա ձեռագործ ասեղնագործություն անելն էր։ Այստեղ հատուկ շեշտում եմ կենտրոնացում բառը, որովհետև մինչ Անիան բնականաբար հագուստի վրա կրկնելի կատարվել է ձեռագործ ասեղնագործություն, նաև ժամանակակից հագուստի վրա է կատարվել, բայց Անիան հենց առաջինն էր, որի կենտրոնացումն էր ամենօրյա հագուստը։
Ինչու հենց Անիա։
Իրականում Աննիան տղամարդու հին անուն է, չնայած այսօր շատերը մտածում եմ, որ դա կնոջ անուն է և նույնիսկ ինձ դիմելիս դիմում են Աննիա ջանով, կամ էջին գրելիս դիմում են Աննիա ջանով, բայց պետք է շեշտեմ, որ այն տղամարդու անուն է և նույնիսկ Աննիա անունով թագավոր է ունեցել եղել հայկ հայասայում, ու արձանագրություններում ճիշտ է պահպանվել է Աննիա կամ Աննիա Անիաս տարբերակը, բայց հանդիպել եմ ես նաև Աննիա տարբերակին ու այդ անունը վերցել եմ պարզապես որպես հնություն։
Ինչպես առաջացավ այն ստեղծելու գաղափարը։
ամեն ասեղնագործական դասընթացի ավարտին ես ինձ համար հագուստի վրա ասեղնագործում էի, կարծես թե ինձ համոզելու համար, որ ես այդ կարատեսակը լավ եմ յուրացրել, եւ այդ ասեղնագործ հագուստը նկարում էի եւ տարածում էի սոցիալական ցանցերում, ինձ շատ հաճախ հարցնում էին, թե այդ հագուստից որտեղից կարելի է ձեռք բերել, կամ արդյոք իմ աշխատանքները վաճառվում են թե ոչ, ու ես տեսա, որ իրականում շատ մեծ է հետաքրքրությունը նմանատիպ աշխատանքների նկատմամբ, ու ինձ համար բավականին այսպես շատ ասեղնագործ աշխատանքներ կատարելուց հետո հասկացա, որ իմ տեսած գեղեցիկը պիտի կարողանամ նաև տարածել եւ կարողանամ նաեւ ուրիշներին հնարավորություն տալ, որպեսզի նրանք նույնպես ունենան նմանատիպ աշխատանքներ։ Եվ այդպես որոշեցի ունենալ իմ սեփական բրենդը, որը կզբաղվի ասեղնագործությամբ, ու այդ ասեղնագործությունը բնականաբար անելու էի ժամանակակից և ամենօրյա հագուստի վրա։ Եվ հատուկ ընտրել եմ ամենօրյա հագուստը, որովհետև կարծում եմ, որ ավանդական ասեղնագործությունը տարածելու ամենալավ միջոցը հենց ամենօրյա հագուստն է։
Անիա բրենդի Facebook-յան ետնանկարում այսպիսի մի տող կա. Մի կտոր Հայաստան քո հագուստի վրա։ Ինչու է կարևոր հայկական զարդանախշերը ու ինչու պիտի մարդը ցանկանա գնել հագուստ, որի վրա կա հայկական զարդանախշեր։
Հայկական նախշերը հայ մարդու հավատալիքների եւ աշխարհի մասին պատկերացումների ամփոփումն են։ Դրանք նաեւ ինֆորմացիա են տալիս հայ մարդու գեղագիտական ընկալման մասին։ Եվ իզուր չեն տարբեր հայկական ձեռագործներում հանդիպող նախշաձևերի եւ գույների համադրությունները, որովհետեւ դրանցից յուրաքանչյուրը ունեցել է իր իմաստը։ Այսօր իհարկե մարդու հավատալիքները փոխվել են եւ շատ նախշաձևեր ու գույներ օգտագործում են ոչ իրենց նախնական իմաստով եւ խորհրդով, բայց ամեն դեպքում պետք է իմանալ, որ դրանցից յուրաքանչյուրը ունեցել է իր իմաստը եւ խորհուրդը։ Օրինակ, հայկական ձեռագործ աշխատանքների մեջ ամենատարածված գույներից մեկը կարմիրն է, որը շատ կհանդիպեք եւ գորգում եւ կարպետում եւ ասեղնագործ աշխատանքներում, եւ կարմիրը ունեցել է չարխափան բնույթ, դրա համար այդքան շատ է օգտագործվել կարմիրը։ Իսկ նախշաձևերում օրինակ շատ կհանդիպեք պտղաբերությանը, արգասավորությանը նվիրված, ավելի ճիշտ արգասավորության խորհուրդ ունեցող նախշերը։ Հայկական նախշերը մեր ինքնության եւ մշակույթի շատ կարեւոր մասն են եւ մեր մասին, հայի մասին ընդհանրապես շատ կարեւոր եւ մեծ ինֆորմացիա են պարունակում, ինչի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ճանաչենք այդ նախշաձևերը։ Իսկ ճանաչելու ամենալավ միջոցներից մեկը այդ նախշերը կենցաղի մեջ օգտագործելն է եւ օգտագործելն է քո ամենօրյա կյանքում։
Անի, հունիսի սկզբին համագործակցել ես Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգարանի հետ։ Կպատմես այդ համագործակցությունից ու ինչ եք արել դրա շրջանակներում։
Հունիսի սկզբին սկսեցինք համագործակցել Լուսիկ Ագուլեցու տուն-թանգարանի հետ, եւ թանգարանում սկսեցինք Մարաշի հյուսվածքային մեր երկամսյա դասընթացը։ Դասընթացը դեռ ընթացքի մեջ է, շուտով մոտենում է ավարտին։ Պետք է նշեմ, որ բավականին ծանրաբեռնված եւ խիտ դասընթաց է, որովհետեւ մասնակիցները սովորում են ոչ թե պարզապես ասեղնագործել, այլ սովորում են որակյալ ասեղնագործություն կատարել, եւ դասընթացի նպատակներից մեկը այն է, որ հնարավորություն տանք մասնակիցներին նաեւ ասեղնագործության ոլորտում գումար վաստակելու, այսինքն այս ոլորտում աշխատանք ունենալու, եւ մենք այդ փորձը ունենք մեր նախկին ուղարված դասընթացների մասնակիցների մի մասը արդեն իսկ միացել է Անիայի թիմին եւ աշխատում է ասեղնագործության ոլորտում։ Այս դասընթացից եւս լավագույն մասնակիցները կմիանան Անիայի թիմին եւ այդ ոլորտում կսկսեն աշխատել։ Մենք տարատեսակ աշխատանքներ ենք կատարում դասընթացի ընթացքում, ասեղնագործել ենք թաշկինակներ, արդեն հագուստի վրա ենք ասեղնագործում եւ հուլիսի վերջում նաեւ մեր աշխատանքների ամփոփումը կանենք։
Ինչքանով ես եմ հասկացել, պատտվում եք մարզերով ու ասեղնագործության դասընթացներ եք իրականացնում։ Ինչու, ինչ է կակալում այն մարդկանցից, ովքեր գալիս են սովորելու ասեղնագործություն։
Սեղնագործության դասընթացներ անում ենք նաև մարզերում եւ մարզերում դասընթաց անելու հիմնական նպատակը կրկին մարզաբնակներին ասեղնագործության ոլորտում աշխատանքով ապահովելն է։
Վերջերս Facebook սոցիալական ցանցում տեսա մի գրառում, որին նաև դուք էիք անդրադարձել։ Դա ոչ հայկական, բայց Հայաստանում կիրառելի դարձած զարդանախշերին էին վերաբերում։ Ինչպես են տարածվում դրանք Հայաստանում ու ինչպես եք պայքարում դրանց դեմ։
Հայկական շուկայում հիմա շատ տարածված է մի թուրքական գործվածք, որը հրամցվում է որպես հայկական։ Այս գործվածքը արտադրվում է, այսինքն մի քանի տեսակ կա գործվածքի, արտադրվում է Թուրքիայում, եւ նրա վրայի նախշերը ընդհանրապես հայկական չեն, կապ չունեն հայկականի հետ, բայց ներկայացվում են որպես հայկական։ Սա շատ վտանգավոր է մեզ համար։ Ինչի մեզ մոտ տարածվեց թուրքական գործվածքը, Թուրքիայում արտադրված եւ հայկականի հետ կապ չունեցող գործվածքը։ Շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ տարիներ առաջ հայ հասարակությունը շատ կարիք ուներ հայկականի, եւ երբ որ շուկա ներմուծվեց մի բան, որը ներկայացվեց որպես հայկական ավանդական, հասարակությունը շատ մեծ սիրով, ոգևորությամբ եւ շատ ձեռնբաց ընդունեց այդ գործվածքը ու սկսեց օգտագործել ամենտեղ։ Այսօր ես դպրոցական միջոցառումների ժամանակ, տարբեր ցուցահանդեսների եւ ցուցադրությունների ժամանակ, կոնֆերանսների, ազգային տոների տոնակատարությունների եւ այլնի ժամանակ տեսնում եմ այդ գործվածքը։ Շատ է հանդիպում գործվածքը պայուսակների վրա, տարբեր գոտիների, տարբեր աքսեսուարների վրա, եւ նույնիսկ ազգային բարի խմբերը օգտագործում են այդ գործվածքը իրենց տարազների մեջ։ Նույնիսկ շատերը այդ գործվածքը անվանում են տարազի կտոր, բայց դա բացարձակապես կապ չունի հայկական տարազի հետ եւ կապ չունի հայկականի հետ։ Պարզապես պետք չէ օգտագործել այդ գործվածքը։ Պատկերացնում եք, եթե այսօր մենք մեր երեխային տալիս ենք թուրքական գործվածք եւ ինքը դա է օգտագործում, ի՞նչ ենք մենք մեր երեխայից ակնկալելու 20 տարի հետո։ Ինչ կարող ենք մենք մեր երեխայից ակնկալել 20 տարի հետո։ Եվ այս խալը ամենացավալին այն է, որ թույլ են տալիս նաև այն մարդիկ, որոնք տեղեկացված են, որ սրանք հայկական չեն։ Այսինքն կան շատ ուսուցիչներ, եւ ես անձամբ խոսել եմ նրանցից ոչների հետ, որոնք գիտեն, որ այս գործվածքը թուրքական է, բայց թույլ են տալիս օրինակ իրենց դասարաններին, իրենց աշակերտներին օգտագործել այս գործվածքը տարբեր տեսակի միջոցառումներում։ Սա ուղղակի անթույլատրելի է, ես բոլորին խնդրում եմ, որ շատ ուրախ լինեն ու խուսափեն այս գործվածքը օգտագործելուց։ Անկեղծ պիտի լինեմ ու ասեմ, որ այս գործվածքի դեմ պայքարելը արդեն շատ դժվարացել է, որովհետև գործվածքը շատ տարածվել է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններից դուրս արտերկրում, բացի դրանից այն բավականին մաչելի է, եւ դա այն խայծն է, որը հայ մարդը կուլ է տալիս, քանի որ մարդիկ ուղղակի ցանկանում են ունենալ հայկական իբր հայկական նախշերով արտադրանք, պարագաներ, որոնք նաև շատ մաչելի են, շատ էժան են, բայց իրականում այստեղ թակարդ կա, այդ էժանության տակ թաքնված այն, որ այդ գործվածքը ուղղակի թուրքական է, արտադրվում է Թուրքիայում եւ նախշերն էլ նրա վրայի հայկական չեն։ Եվ ես ուղղակի պայքարելու մի ձև գիտեմ, ուղղակի ստեղծել այլ ընտրանքներ, ինչպես օրինակ անում է Աննիան ձեռագործի տեսքով, սակայն իհարկե շուկայում ոչ միայն ձեռագործը արկա, շատ այլ տարբերակներ կան, սկսած տպագրությունից մինչև մեքենայական ասեղնագործություն։ Առաջին տարբերակը այլ ընտրանքներ ստեղծելն է, երկրորդ տարբերակը անընդհատ կրկնելն է, անընդհատ մարդկանց տեղեկացնելն է, թե ինչական են այդ գործվածքները, որովհետև այսօր էլ դեռ ցավոք սրտի կան մարդիկ, որոնք տեղեկացված չեն, որոնք որ դա լսելուց, այսինքն լսելուց, որ գործվածքը թուրքական է, անգամ զարմանում են։
Արդյոք մեր ազգային զարդանախշերը տարածում ունեն տարածաշրջանում, ու այս դեպքում արդեն ինչպես եք պայքարում դրանց օտարացման դեմ։
Հայկական նախշերը այսօր տարածաշրջանում լայն տարածում ունեն իհարկե, եւ ոչ միայն նախշերը, հայկական ձեռագործները, բայց ցավով պիտի նշեմ, որ դրանք շատ լավ օգտագործում է հարևան պետությունը, հարևանները շատ լավ ներկայացնում են դրանք որպես իրենցը եւ շատ մեծ աշխատանք են կատարում այդ գործերը յուրացնելու ուղղությամբ, տարբեր տեսակի կատալոգներում, տարբեր ցուցահանդեսներին ներկայացում են այդ աշխատանքները եւ շատ ագրեսիվ կերպով ներկայացում են որպես իրենցը, հավանաբար շատ նկատած կլինեք գորգերի գողությունը, որը կատարում են հարևանները, այսինքն տիպիկ հայկական գորգերը վերցում են եւ ներկայացում են որպես ադրբեջանական, ու մենք միշտ սովորություն ունենք ասելու, որ դե կարևորը մենք իմանանք, որ սրանք հայկական են, բայց իրականում այդպես չէ, որովհետև այն պահից, երբ որ աշխարհը սկսեց դրանք ճանաչել որպես ադրբեջանական, օրինակ, կամ հայկական ասեղնագործ աշխատանքները սկսեց ճանաչել որպես թուրքական, դու այլևս կորցնելու ես այդ մշակույթը։ Եվ թող մեզ չթվա, որ օրինակ այս տեսակի ասեղնագործությունը հայկական է եւ այն միշտ մնալու է հայկական։ Եթե Թուրքիայում օրինակ կա ավելի շատ ասեղնագործող վարպետ տվյալ կարատեսակով, հա, տվյալ աշխատանքը կատարող ավելի շատ ասեղնագործող վարպետ, քան Հայաստանում, ամբողջ աշխարհը այդ ասեղնագործ աշխատանքները ճանաչելու է որպես թուրքական։ Եվ մենք շատ ագրեսիվ ձևով պիտի տարածենք մեր վարպետների կատարած աշխատանքները եւ տարբեր կոնֆերանսներում խոսենք դրանցից, տարբեր գիտաժողովներում խոսենք դրանցից, տարբեր գրքերում գրենք, կատալոգներ ստեղծենք եւ դրանք ամբողջ աշխարհով տարածենք, եւ նաեւ պետք է առցանց հարթակում այդ նկարները, նյութերը կարողանանք տարածել, որովհետև այսօր օրինակ եթե փնտրեք, հա, ենթադրենք Instagram-ով, եթե փնտրեք օրինակ հայկական ասեղնագործություն, երևի 100 նկար կհանդիպեք ընդամենը, այսինքն այդքան քիչ, բայց եթե օրինակ փնտրեք թուրքական ասեղնագործություն, այնքան շատ նկար կհանդիպեք, որ ուղակի կխճճվեք, այսինքն իրենք աշխատում են եւ իրենց աշխատանքը հրապարակում են, դա դարձնում են ճանաչելի աշխարհին։ Մենք աշխատում ենք եւ ուղղակի չենք ցանկանում ճանաչելի դարձնել, ոչ, պետք է հակառակը, շատ ագրեսիվ ձևով մեր կատարած աշխատանքները, մեր վարպետների կատարած աշխատանքները նաեւ տարածենք, որպեսզի հնարավոր չլինի պարզապես դրանք մեզնից գողանալ։
Ինչպես տարբերել հայկական ու ոչ հայկական զարդանախշերը, ինչ ընդհանրություններ ունեն հայկական զարդանախշերը, որով էլ կարող ենք տարբերել դրանք մնացած ոչ հայկական զարդանախշերից։
Հարցը շատ են տալիս, թե ինչպես տարբերել հայկական նախշերը, հատկապես երբ որ իմանում են, որ շուկայում տարածված լայն տարածում ունեցող են գործվածքը թուրքական է, ես պիտի մի բան ասեմ, որ հայկական նախշերը տարբերելու համար ամենալավ տարբերակը շատ նկարներ նայելը եւ շատ թանգարաններ այցելելն է, կարող եք ուղղակի այցելել թանգարաններ, այնտեղ ծանոթանալ ժողովրդական արվեստի նմուշներին, գորգերին, կարպետներին, տարազին, նաև ասեղնագործ աշխատանքներին, եւ շատ նայելով արդեն կսկսեք ընկալել գունային համադրությունները, նախշային համադրությունները, նախշաձևերը, ճաշակը, եւ դա արդեն ձեզ հարազատ կդառնա եւ արդեն շատ հեշտ կլինի տարբերակելը։ Իհարկե կան տարբեր տեսակի գրքային նյութեր, հա, որոնք կարող եք ընթերցել եւ ինֆորմացիա քաղել հայկական նախշաձևի մասին, սակայն կարող եմ իմ օրինակով ասել, որ տեսողական, այսինքն աչքի տեսածը ավելի լավ կտպավորվի եւ ձեզ ավելի շատ ինֆորմացիա կտա հայկական նախշերի մասին, քան կարդացածը։ Կարդալ կարող եք նախշերը ճանաչելու համար տեսական առումով, սակայն դրանց տեսքը տարբերակելու համար շատ կարևոր է այցելել թանգարաններ, մասնակցել տարբեր տեղի ունեցող տարբեր ցուցադրությունների եւ ձեր աչքով տեսնել հայկական ավանդական մշակույթը ներկայացնող նմուշները։
Անի ինքը տասաղնագործելիս ինչ թել ես օգտագործում, բամբա, գեավուշիա, մետաքսիա, բրթիա, գուցե նաև ուլունքներ, մարգարիտներ, փետուրներ եւ այլն։
Ես հիմնականում օգտագործում եմ բամբակյա թելեր, իմ աշխատանքներում ամենաշատը հանդիպում է բամբակյա թելերը, շատ քիչ օգտագործում եմ նաև մետաքսե թելեր եւ ավելի հազվադեպ ոսկե թել եմ օգտագործում։
Իսկ ինչից ես ոգեշնչվում։
Ես շատ ոգեշնչվում եմ, մինչ այժմ հայ մարդու ստեղծած մշակութային ժառանգությունից, որովհետև ուղղակի երբ որ տեսնում ես, թե ժամանակին ինչ փառահեղ նմուշներ են ստեղծել հայ վարպետները, ուղղակի այսպես ուզում ես դու ինքդ ինչ-որ մի լավ բան ստեղծես, ու շատ կարևոր է նաև թե ինչպես են արձագանքում քո ստեղծած աշխատանքները, որովհետև օրինակ իմ ստեղծած աշխատանքները մի դրական արձագանք են ստանում եւ մարդիկ շատ հաճույքով գրում են այն հագուստը, որը ես ստեղծում եմ եւ այն ձեռագործ աշխատանքները, որոնք ես ստեղծում եմ, ու դա իսկապես ինձ շատ մեծ ուժ ու էներգիա է տալիս ստեղծելու ավելին եւ ամեն օր դառնալու ավելի լավը։ Եվ նաև երբ որ մենք սկսեցինք վերադառնալով նախորդ թեմային, երբ որ մենք սկսեցինք դասընթացներ Լուսի Կագուլեցու թանգարանում, հենց վայրը իզուր չէր ընտրված, առաջնահերթ ընտրված էր նրա համար, որովհետև այդ միջավայրում շատ ուժեղ ոգի կա եւ այդ թանգարանը ինքը տեղով ոգեշնչման աղբյուր է, այսինքն այդ թանգարանը ինքնին հայ մշակույթի ամփոփումը եւ արտացոլումն է, եւ առաջի կարևոր նպատակներից մեկը այդ թանգարանում դասընթացը անելու այն էր, որ մարդիկ տեսնեն այդ թանգարանում առկա նմուշների գույները, ձևերը ու իրենք իսկ ոգեշնչվեն նոր աշխատանքներ ստեղծելու։ Այսինքն ոգեշնչման ամենակարևոր աղբյուրներից մեկը ինձ համար մինչ այժմ հայ ժողովրդի ստեղծած մշակութային հարուստ եւ գեղեցիկ մշակութային ժառանգությունն է։
Ինչպես դառնալ ասեղնագործ։
Ասեղնագործող դառնալու համար առաջին ամենակարևոր բաներից մեկը դա մեծ համբերություն ունենալն է, որովհետև բոլոր ասեղնագործողները շատ համբերատար մարդիկ են, ասեղնագործությունը ինքը շատ դանդաղ ընթացող աշխատանք է եւ պիտի շատ հանդարտ նստես, մտքերդ կենտրոնացնես աշխատանքի վրա եւ սկսես ասեղնագործել։ Այն մարդիկ, որոնք որ այդքան էլ համբերատար չեն, սովորաբար ամենալավ որակի ասեղնագործությունը չեն ստանում կամ ընդհանրապես չեն կարողանում ասեղնագործել, ամենալավ որակի ասեղնագործությունը ստանում են ամենահամբերատար մարդիկ, եւ նաեւ ասեղնագործող դառնալու համար շատ մեծ ցանկություն է պետք ու սեր այդ աշխատանքի նկատմամբ, որովհետեւ իրականում երբ որ սերը կա, մնացած ամեն ինչ իսկապես հաղթահարելի է։
Ու վերջին հարցը, որը բոլոր իմ հյուրերին տալիս եմ, ինչին կուզես հասնել այս ոլորտում։
Ասեղնագործության ոլորտում իմ կարևորագույն նպատակներից մեկն այն է, որ հայկական ավանդական ասեղնագործությունը լինի ճանաչված եւ այն ճանաչեն որպես հայկական եւ նաեւ լինի սիրված, եւ այս ամենը ոչ միայն հայ հասարակության շրջանում, այլ նաեւ Հայաստանից դուրս։ Շատ կարևոր է, որ ամեն մարդ իմանա, թե որն է հայկականը։ Եվ ես կուզեմ, որ այս մշակույթը տարածվի, եւ ես վստահ եմ, որ մենք ամենօրյա հագուստի վրա հայկական ավանդական ասեղնագործություն անելու մեր նախագծով շատ լայն տարածում ենք տալու ավանդական ձեռագործ ասեղնագործությանը եւ նաեւ հայկական նախշաձևերին, եւ կամած կամած հայ մարդը վերագտնելու է իր սեփական և սիրելու է իր սեփական մշակույթը։
Thank you.
Եթե ցանկանում ենք սերունդներին թողնել հզոր հայրենիք, կառուցել ուժեղ պետություն, պետք է աշխատենք այսօր։ Ամեն օրը վճռորոշ է։ Գրթենք ու դասյարակենք նոր սերունդ։ Ռադիո Մարիամը 10 տարեկան է։
Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչ ունային օպերատորը Հասմիկն է։ Այսօր խոսելու ենք այն հայերի մասին, ովքեր իրենց կյանքով և գործունեությամբ մեծ դերակատարություն ունեցան ամբողջ աշխարհում և փոխեցին աշխարհը, դարձնելով ավելի մատչելի, ավելի հետաքրքիր և բազմազան։ Առաջին անձով մասին կնշենք Ջիակոմո Լուիջի Չամիչյանը։ Անջրդի հողերում արդյունաբերական համայնքներ կծագեն, որ ծուխ ու ծխնելույս չեն ունենա։ Գործարանների վրա ապակե խողովակների անտառներ կտարածվեն և ամենուր վեր կխոյանա ապակե շենքեր, իսկ դրանց ներսում կընթանան ֆոտոքիմիական պրոցեսներ, որոնք մինչև օրս բացառապես բույսերի անթափանց գաղտնիքն էին։ Եվ երբ հեռու ապագայում քարածխի պաշարները լիովին սպառվեն, քաղաքակրթությունը դրանից չի ընկրկի, քանի որ կյանքն ու քաղաքակրթությունը կգոյատևեն այնքան, որքան կփայլի արևը։ Այս տեսակետն է արտահայտել գիտնականը։ Ջիակոմո Լուիջի Չամիչյանը տաղանդավոր գյուտարար գիտնական էր, որի աշխատանքներն օրգանական քիմիայի ոլորտում հանգեցրին իր իսկ կողմից օրգանական լուսաքիմիայի գիտաճյուղի ստեղծմանը։ Նա հավատում էր, որ արեգակի լույսը կարելի է օգտագործել իբրև էներգիայի աղբյուր։ Ապագան ցույց տվեց նրա մարգարեության ճշմարտացիությունը։ Չամիչյանը ծնվել է ավստրո-հունգարական կայսրության Տրիեստ քաղաքում, որն այժմ Իտալիայի կազմում է, որտեղ նա անցկացրել էր կյանքի տարիները։ Աշխատած լինելով հիմնականում Բոլոնիայի համալսարանում, Չամիչյանը մի քանի հայտնագործությունների և բազմաթիվ հոդվածների հեղինակ է։ Երկար տարիներ ուսումնասիրելով լույսի ազդեցությունը քիմիական ռեակցիաների վրա, Չամիչյանը գիտակցեց արևային էներգիայի կիրառության ներուժը մարդկության և արդյունաբերության համար։ Առաջնորդվելով այդ հավատով, նա 1912 թվականի նույնիսկ կառուցեց արևային մարդկոց և տեղադրեց իր լաբորատորիայի տանիքին։ Դա բավարար էներգիա էր տալիս սենյակում մեկ լավ սնուցելու համար։ Չամիչյանը հարգանք էր վայելում գիտական գործընկերների շրջանում։ Նա 9 անգամ ներկայացվել է Նոբելյան մրցանակի քիմիայի ոլորտում, որից 2 անգամ նրան ներկայացրել է իր ժամանակի նշանավոր քիմիկոս և Նոբելյան մրցանակակիր Էմիլ Ֆիշերը։ Հակառակ բազմակի առաջադրմանը Չամիչյանն այդպես էլ մրցանակի չի ստացել, չնայած որ նրա գյուտը այսօր արդեն մեր կենցաղի մաս է կազմում։ Չամիչյանը եղել է նաև Իտալիայի սենատի անդամ։ Այդ տարիներին սենատորները նշանակում թագավոր ընտրելով այն անհատներին, ովքեր նշանակալի ներդրում են ունեցել իտալական հասարակության կյանքում։ Խոսենք նաև Ալենու Շտերյանի մասին, Իրանի առաջին կին աստղագետն ու աստղաֆիզիկոսը։ Ալենու Շտերյանը կոչվել է իրանական աստղագիտության մայր և եղել է Թերանի համալսարանի երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի արեգակնային աստղադիտարանի հիմնադիրներից մեկը։ 1964 թվականին դարձել է Իրանի առաջին կին պրոֆեսորը ֆիզիկայի ոլորտում։ Ալենու Շտերյանը մեծացել է երկրի հայկական հին համայնքում և ուսանել Թերանի համալսարանում, որում էլ հետագայում սկսել է դասավանդել։ Ուսումը շարունակել է Փարիզում, Սորբոնի համալսարանում, իսկ ապա վերադարձել Իրան եւ աշխատել որպես թերմոդինամիկայի պրոֆեսորի օգնական։ Երբեք չի ամուսնացել, Տերյանն իր ուշադրությունը կենտրոնացել է գերազանցապես հետազոտությունների եւ դասավանդման վրա։ Հայտնի է եղել որպես հոգատար ուսուցիչ եւ փոխադարձաբար մեծ սեր է վայելել իր ուսանողների շրջանում։ Ալենուշ Տերյանն իր տունը կտակել է նոր ճյուղայի հայ համայնքին, որպեսզի այնտեղ կարողանան բնակվել կացարան չունեցող ուսանողները։ Նա վախճանվել է ծերանոցում։ Խոսենք նաև Ռայմոնդ Վահան Դամադյանի մասին, գիտնական և գյուտարար, ով ծնվել է Նյու Յորքում և մեծացել Քուինզում։ Դամադյանը համարվում է մագնիսա ռեզոնանսային տոմոգրաֆի ստեղծողը, MRT-ի ստեղծողը։ Չնայած բժշկության մեջ հեղափոխական դեր ունեցած այս հետնագործությունը MRT-ի ոլորտի զարգացման գործում մեծ ներդրում բերած գիտնականներին, պարգևատրելիս Դամադյանին անպատիվ կերպով մերժել են արժանացնել Նոբելյան մրցանակի։ Այնուամենայնիվ Դամադյանը պարգևատրվել է Միացյալ Նահանգների տեխնոլոգիայի ոլորտի պետական շքանշանով։ Ներառված է ազգային գյուտարարների փառքի դիվանում և MRT տեսածրիչի հայտնագործության համար ստացել է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի Լեմելսոնի անվան մրցանակը, որը տրվում է գյուտարարներին։ Նրա առաջին սարքավորումը, որը կրում է անսանձելի անունը, պահպանվում է Վաշինգտոնի Սմիթսոնյան թանգարանում։ Նրա նշանավոր մտքերից են. Նրանք ինձ խելագար էին համարում, երբ ես լսարանին ներկայացնում էի անմիտ թվացողային գաղափարը, որ մարդուն կարելի է դնել մագնիսի մեջ։ MRT-ի զարգացումն ամբողջապես Դամադյանի հայտնագործության արգասիքն է, նշել է Յուջին Ֆիգելսոնը, Նյու Յորքի բժշկական կենտրոնի բժշկագիտության քոլեջի դեկանը։
Now you my papa.
Բայց Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն է, տաղավարմ աշխատում է Լիլիթը, ինչուն այն ձևավորում նապահովում է Հասմիկը։ Այսօր խոսում ենք այն հայերի մասին, ովքեր իրենց կյանքով և գործունեությամբ փոխեցին աշխարհը։ Այժմ խոսենք կին կոնգրեսական Միացյալ Նահանգներում Ջեքի Սփիրի մասին։ Ես խորապես հավատում եմ, որ ոչ հաջողությունն է վերջնական, ոչ ձախողումը մահացու։ Սան Ֆրանցիսկոյի ծոցի շրջանը հայտնի է իր Golden Gate կամրջով, սիլիկոնային հովտով և Կալիֆորնիայի կարճ պատմության ընթացքում ունեցած անջնջելի հետքով։ Ավելին, սա նաև հայաշատ մի վայր է, որտեղ հատկապես շատ են սիրում ամերիկահայ հռչակավոր գրող Վիլյամ Սարոյանին։ Ուստի զարմանալի չէ, որ ծոցի շրջանի Սան Ֆրանցիսկո ներառող ենթաշրջանը Միացյալ Նահանգներ կոնգրեսում ներկայացնում է հենց ամերիկահայուհի Ջեքի Սփիրը։ Սփիրը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը ընտրվել դեմոկրատական կուսակցությունից, նա բնապահպանական հարցերի և սոցիալական արդարության խնդիրներին ժամանակակից է։ Իր անունը վաստակել է որպես կանանց իրավունքների և մասնավորապես կանանց ազատ ընտրության իրավունքի պաշտպան ու խոսնակ։ Անդրադառնանք նաև Արթուրո Սարուխանին, ով հայտնի դիվանագետ է, եղել է Մեքսիկայի դեսպանը Միացյալ Նահանգներում, ներկայումս աշխատում է Brookings Institute-ում, հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի հրավիրված պրոֆեսորը։ Սարուխանը ծնվել է Մեքսիկոյում, Մեքսիկայի մայրաքաղաքում։ Նախնիներն արմատներով Ռուսաստանից են, այնտեղ է ծնվել նրա պապա Արթուր Սարուխանյանը։ Հորական տատը փրկվել է հայոց ցեղասպանությունից, փախչելով Հունաստան, ապա Վենետիկ, որտեղ էլ հանդիպել է Սարուխանի պապին։ Արթուրան հորական կողմից հայ է, իսկ նորական կողմից իսպանացի և կատալոնացի։ Նախագահ Ֆիլիպե Կալդերոնի կողմից նշանակվելով դեսպան, Սարուխանը եղել է Մեքսիկայի գլխավոր դիվանագետն իր երկրի հարևան և առևտրական խոշորագույն գործընկերներ պետությունում։ Նա նաև առաջին դեսպանն է Վաշինգտոնում, որը դարձավ Թվիտերի օգտատեր։ Մի դարում, երբ սոցիալական մեդիան և պետական քաղաքականությունը միաձուլվում են, քաղաքական որոշումներ կայացնողները պետք է ավելի խելացի և արագ գործեն, ասում է Արթուրո Սարուխանը։ Ավելի քան 10 տարի նա առաջնորդող դեր ուներ իր երկրի քաղաքական կյանքի և արտաքին հարաբերությունների ոլորտում։ Արթուրո Սարուխանին կարելի է կոչել թվային դիվանագիտական առաջամարտիկներից մեկը։
Get
Այսօրվա թողարկումը եզրափակենք խոսելով բանաստեղծուհի Վիկտորիա Աղանուրի մասին։ Ես իմ մեջ զարգացրել եմ բաց տարածությունների ծարավ, արևի տենչ, մշուշների սարսափ և սոսկում եմ բոլոր տեսակի սահմանափակումներից։ Վիկտորիա Աղանուրն իտալահայ բանաստեղծուհի էր, որի գործերը նրան դասում էին Իտալիայի նշանավորագույն կին գրողների շարքում։ Ծնված լինելով Պադովայի հայկական ազնվական ընտանիքում, նա նախքան Նեապոլ տեղափոխվելը հասակ է առել հայոց տանը։ Նրա հայրը Հնդկաստանից էր, սակայն հիմնավորվել էր Եվրոպայում, սկզբից բնակություն հաստատելով Փարիզում։ Հետագայում տեղափոխվել էր Իտալիա հայ կաթողիկե հոգևորականությանը մխիթարյաններին մոտ լինելու համար, որոնց վանքը Վենետիկի Սուրբ Ղազար գլուխում էր։ Վիկտորիայի ուսուցիչը եղել է իտալացի գրող Ջիակոմո Ձանելլան, որը տպավորված է մնացել նրա վաղ գործերից ու հորդորել է Վիկտորիային շարունակել գրել։ Բանաստեղծությունների առաջին ժողովածուն հավերժական լեգենդը նա տպել է 45 տարեկանում, ծնելով մոր հիշատակին։ Թեև նա անհանգստանում էր, որ այն լավ տպավորություն չի գործի, գիրքը շատ լավ ընդունված։ Աղանուրի սոնետների մասին գրելիս իտալացի փիլիսոփա մտավորական քննադատ Կրոչեն ասել է, որ դրանք ամենաչքնաղն են իտալուհու կողմից երբևէ գրվածներից։ Չնայած ունևոր կյանքին, աղանուրն ընկճված անհատականություն է ունեցել, ինչն արտահայտվել է նրա ստեղծագործություններում։ Նրա պոեմներն ու նամակները դեպի ազատություն տանող ուղիներ էին իր մելամաղձության ճահիճը մեղմացնելու համար։ Աղանուրը հանկարծակի վախճանվել է քաղցկեղից, ամուսինը չդիմանալով վշտին նույն օրն ինքնասպան է եղել։
Ճամփեր քի վրա Իմ կարավանը մեր հոնչու Դոքի կարավան Ինձ դիտտվա Թե արենի ես ինձ Շուրջս ու շուրջս Արևան ծորած անաբադում Ահա ենիքս ինձ խոտ է հիմա Per chi verrà In caravanze me
Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարն էր, հաղորդումը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթը, հնչյունային ձևավորում նապահովեց Հասմիկը։ Այսքան այս եթերաժամի համար, մինչ հանդիպում։
Sufi sa in zabave in seyir ծան ինձ ապավեն հիսեն եմեն սիրել ես մեզ չարչարվել ես պահել ես մեզ ծերասել ես ու կոտյանքը բաժանել ես տվել ես մեզ հայրես եղել հայրես եղել մասի սիպես վերհես եղել ու կոսիրդա Սուրդ խիճը ինձ ապավ են հիսեն երեն ու կո սիրդը ու սուրդ խիճը ինձ ապավ են հիսեն երեն Հայրին ես կեշ չեմ մորանա միշտ կմանա սերուպները կեզ կհիշեն ու միշտ կասեն մեզ մարդերը հայրես եվել հայրես եվել մասի սիպես վերհես եղել ու կոսիրդա ու սուրդ խիճը ինձ ապավեն հիսեն
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։